sistema ni plateforme ye kɛlɛkɛ commune Kidal mara la parce que gardien de b'o o yɔrɔ la Akal c'est près 35 km de la ville de Kidal n'i y'a san kelen de sema mɔgɔw b'a la ka u labɛn nin kama quoi kelen ka dɔn ko u labɛnna u ka mɔgɔw fɛn fɛn bɛ mouvement tɔw la c'est à dire islamistes minnu bɛ Amadu Kofa ka mɔgɔw kun b'a la kunu kɛlɛ la fulaw minnu bɛ Niger ni Mali frontière la olu fana kun b'a la u ye olu bɛɛ mɔgɔ de fara ɲɔgɔn kan ka na gardien kama kunu kɛlɛ ye heure 6 de kɛ en tout cas u nana ni fanga mun ye depuis ni nin problème daminɛna u ma deli ka na n'a fanga ɲɔgɔnna ye a n'a mɔgɔw en tout cas kɛlɛ kɛra gardien mɔgɔw repliera parce que mɔgɔ min tun ka fanga ka bon n'u ta ye voilà u ka mɔgɔw fana ka ca n'u ta ye a n'a sabu encore cɛni kɛra sema mɔgɔw fan fɛ cɛni kɛra gardien mɔgɔw fan fɛ gardien mobili dɔw mɛnɛna a ka mɔgɔ dɔw fana mɛnɛna u kɛ prisonnier ye
a fo ni bɛnbaliya min bɛ IFOGAS ani IMGADU ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnbaliya ye ni fɛrɛ ma sɔrɔ a la mali kɛlɛ in est ce que a bena se ka ban wa kɛrɛnkɛrɛnla Kidal
c'est ban cogoya si la tant que ni gouvernement ani tubabu m'u sen do a la o problème nana bɔ siɲɛ kelen kɔrɔfɛ kelen
sisan mun de be se ka kɛ yaasa o bɛnbaliya in be se ka ban
IFOGAS de kelen do ka IMGADU bale do Kidal wasow be Kidal u musow be yen nɔ u denw be yen nɔ u kelen do ka Kidal mɛnɛ sisan u kelen do u ban IMGADU mɔgɔw ka den Kidal k'a sɔrɔ u ka fɛnw bɛɛ be Kidal Kidal mɔgɔw de do u wolola yen nɔ ka kɔrɔbaya ye ka kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ u bi fɛ ka que c'est ma plateforme. Or, ce n'est pas un problème, c'est ma plateforme. Le vrai problème à B, à Mena, c'est entre IMGADU et IFOGAS. Tant que nous avons un avocat,
plateforme ani sema u bi taa kɛlɛ fo ka taga se nin yɔrɔ ma minisma be yen barikan be yen e ye mun faamuya o yɔrɔ la
minisma ani barikan olu de kelen do ka IMGADU bali ka segi Kidal n'a sɔrɔ olu kun tɛ bi sisan b'a sɔrɔ IMGADU be Kidal depuis a mɛnna parce que kɛlɛ caman kɛra u IMGADU ye IFOGASu gɛn k'u donna Kidal n'u be fɛ k'u sui ka taa tubabu bena u bali ka den k'u t'i fɛ kɛlɛ ka kɛ du kɔnɔ sisan solution be na u be IMGADU ka responsabliw ta pour IFOGAS bɛɛ sigiɲɔgɔn kan u bɛɛ sigi yɔrɔ kelen ka kuma ban ka ka kuma bɛɛ kɛ ka ban et puis il faut ka kɛ Kidal ville ou bien non loin de Kidal parce que kɛlɛ be ala ka kɛ na
ne tɔgɔ ko Mohamed n be fo Kidal konu de kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na o ye Kidal kɛrɛfɛ u ye kilomɛtiri bi nani bɔ bi kɔni lasumayara boyi ma
kɛlɛ in na mun de nana n'a ye
sema mɔgɔw de ko kɛ ko k'olu be ka mɛn kabini a be tile dama dɔ bɔ k'u be ka mɛn ko gardien mɔgɔw tun be ka u labɛn u y'u ye fɛnɛ kungo kɔnɔla nunu fɛ ka to ka taa ka segi nunu kɛ dusukɔnɔla nunu na kungo kɔnɔnaw la donk yani olu k'u kɔnɔ fo ka ben olu kan olu fɛnɛ taar'u sɔrɔ u ka position na minnu y'u ka quartier général ye olu fɛnɛ taar'u kama yen nɔ k'u gɛn k'u bɔ yɛrɛ Kidal kɔrɔ
fɛɛrɛ jumɛn be se ka kɛ
sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de be se ka ban kɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔn ma
an y'a lajɛ ka sema mɔgɔw sɔrɔ nga u ka nɛgɛjuru sira a ma se ka tɛmɛ mɛ ni ala sɔnnama don na nataw la an bena an bolo samaw fɛnɛ ma